Ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu, de acolo vine viață, de acolo vine speranță, uneori singura speranță de care putem beneficia. Și așa cum am spus, uneori parcă nici cuvintele care le auzim de la cei din jurul nostru, fie ei cât de dragi nouă, parcă nu pot să ne încălzească inima așa cum numai Dumnezeu poate. Și e normal să fie așa, pentru că Dumnezeu este singurul care are capacitatea de a ne trezi credința și de a ne da putere să mergem înainte. Am citit din 1 Samuel, dacă mai țineți minte, acolo unde David s-a întărit în Domnul și cumva în mintea mea parcă a devenit un fel de leitmotiv pentru tot ce se întâmplă în această perioadă. Cum reușesc eu să mă întăresc în această perioadă în Domnul? Cum reușești tu să te întărești în această perioadă în Domnul? Am extras din 1 Tesaloniceni data trecută, capitolul 5, 3 chei care cred eu că deschid niște porți uneori nebănuite în relația noastră cu Dumnezeu. Vorbeam acolo despre faptul că trebuie să ne rugăm tot timpul, să ne bucurăm tot timpul, să ne rugăm neîncetat și să mulțumim pentru toate lucrurile. Toate astea se întâmplă pe un fundament solid și anume acela al relației tale cu Dumnezeu. Și o relație cu Dumnezeu nu poate să fie clădită decât prin credință, iar astăzi vreau să vorbesc despre credință. Pentru că mi se pare că este o completare foarte bună la ceea ce s-a spus duminica trecută. Te încurajez, dacă n-ai ascultat predica de data trecută, te rog să o faci, pentru că eu cred că Dumnezeu mi-a vorbit și cred că a vrut să o facă prin mine și pentru voi. Aș vrea să deschidem împreună la Evrei, capitolul 11. Astăzi o să citim un capitol întreg din Evrei. Aș vrea să rămâneți focalizați, să prindeți toată esența a ceea ce urmează să spun. Haideți să deschidem împreună în Evrei, capitolul 11. Este un pasaj un pic mai lung. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut prin lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care împreună moștenitori cu el erau împreună moștenitori cu el al aceleiași făgădințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui care îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile cerute, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Scuze. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe cea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie. A adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a și primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare dintre fiii lui și s-a închinat rezemat de vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele lui. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel care este nevăzut. Prin credință a prăzmuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahab împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gura leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capră, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce li se făgăduise. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și capitolul 12, primele versete, unde ne vom și opri astăzi, spun așa: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la Cel care a suferit din partea păcătășilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Aș vrea să ne rugăm înainte să mergem mai departe. Doamne, îți mulțumim pentru darul credinței, pentru că, într-adevăr, credința este un dar. Îți mulțumim pentru exemplele care le-am văzut aici, pentru această galerie de artă, această expoziție fantastică de mărturii a celor din vechime. Doamne, îți mulțumim pentru cei din jurul nostru care trăiesc prin credință, a căror viață demonstrează că se aliniază cu ceea ce am citit mai devreme, Doamne, care te pun pe tine pe primul loc. Iar astăzi vreau să te rog pentru fiecare dintre noi care suntem aici să ne dai această credință care întrece orice pricepere, Doamne. Să ne dai puterea să alergăm înainte și mă rog pentru urechi care să audă, pentru inimi deschise care să primească îndemnurile tale. Dumnezeule, îți mulțumesc că ești bun, că ești viu și astăzi ne vorbești. Amin. Amin. Așa cum am zis, astăzi vreau să ne reamintim de încă un principiu vital și anume credința noastră. Ce aveau toți acești eroi ai credinței din Evrei 11? Se pare, din punctul meu de vedere, că aveau cel puțin două elemente. Și anume, credința în promisiunile făcute lor personal de Dumnezeu și încă ceva care s-ar putea să vă surprindă, este nevoia unui mântuitor, care a fost promis, de fapt, chiar de la Adam și Eva, dacă vă uitați în Geneza. Le-a fost promis chiar de la căderea în păcat că va veni cineva care îi va scoate din mizerie. Așa cum vedem în acest pasaj și în primele versete, sau în primul verset din capitolul 12, viața creștină nu are nimic de a face cu pasivitatea, ci cu activitatea. De ce? Pentru că ni se spune aici că viața noastră este o cursă, o cursă de alergare, o luptă în care noi participăm. N-am văzut pe nimeni plimbându-se la război cu o raniță în spate pe un băț, relaxându-se și visând la lucruri frumoase. Nu, este un război, este o cursă și dacă asemuim umblarea noastră cu o cursă de alergare, acolo vorbim de disciplină, vorbim de o pregătire riguroasă. Exact ca la cursă. În momentul în care alergi într-o cursă, și aici face referire la cursele olimpice, da? Foarte stricte, acolo trebuie să fii atent cu ce te echipezi. Și aș adăuga asta. Într-o astfel de cursă, regulamentul nu spune că n-ai voie să vii cu cojocul pe tine dacă vrei. Poți să-ți iei cojocul pe tine. S-ar putea să nu fie fric, s-ar putea să fii comod, dar nu într-o alergare. Pentru că într-o alergare vii cu strictul necesar, dar absolut strictul necesar, iar în lumea modernă de astăzi există științe care se ocupă de cum să faci echipamentul tău cât mai mic posibil ca să ai o viteză mai mare într-o alergare. Exact despre asta este vorba. Cu alte cuvinte, când ne aruncăm în această cursă a vieții, să avem grijă cu ce ne împovărăm. Pentru că, într-adevăr, un cojoc, da, când vii la o cursă, nu este interzis, dar nu te ajută dacă vrei să câștigi cursa. Puteți să faceți paralela cu viața creștină și să vă gândiți la toate lucrurile despre care o să citim imediat, unde putem să ne îngreunăm viața noastră cu lucruri care nu, de care nu avem nevoie, dar care ne țin înapoi și care ne împiedică, practic, să alergăm. Toți au mers până la capăt, ni se spune aici în Evrei 11, și și-au încheiat lupta. Cum? Privind țintă la Iisus. Te gândești la Iisus? Păi au murit unii dintre ei cu mii de ani înainte de Iisus. Da, au privit țintă la Iisus. Pentru că, așa cum am spus la început, Dumnezeu le-a promis un mântuitor. Vedeți, credința înseamnă biruință. Și credința este obținută altfel decât prin căi umane. Credința nu are nimic de a face cu latura noastră umană. Uitați-vă la Avram, i-a fost promisă o țară ca moștenire și i s-a spus, îmbracă-te și du-te. Unde? Nu știu, nicăieri, du-te. Avram l-a crezut pe Dumnezeu pentru că i-a zis, îți voi da o țară mai bună. Mai târziu tot Avram a primit această promisiune împreună cu Sara. Și erau foarte în vârstă, aveau 75 de ani, aveau aproape 100. Și li s-a spus, vă voi da o sămânță și va fi atât de mare încât nu o veți putea număra. Iar ei au crezut această promisiune. O vedem pe Sara, care are și pe Moise, și pe Avram, pardon, care au copii la aproape 100 de ani, la 25 de ani după promisiune, după care a venit Isaac și ce i-a zis Dumnezeu? Jerfește-l. Și probabil că s-a gândit, Avram e singurul meu fiu, este promisiunea care am primit-o de la Dumnezeu, prin care o să am o mulțime mare, o sămânță mare. Dacă îl omor, nu mai rămân cu nimic. Dar eu îl cred pe Dumnezeu. Și ce a făcut? A ridicat cuțitul, știți povestea, gata să-l înjunghi. Atunci Dumnezeu a zis, stop, cred, văd că ai credință. A fost o încercare și a făcut din nou aceeași promisiune și s-a întâmplat. Moise, de asemenea, a scăpat pe evrei prin Marea Roșie despicată, i-a dus la malul mării și n-avea niciun sens, erau blocați. Însă Moise l-a crezut pe Dumnezeu, da, a băgat toiagul în mare și s-a despicat. L-a crezut. Credința n-are nimic de a face cu latura noastră umană. Tot Moise l-a crezut pe Dumnezeu atunci când i-a zis să jerfească un miel de Paști, parafrazând practic astfel sacrificiul adevăratului miel, adică Iisus Hristos care urma să vină în lume. Vedeți? Ei știau deja despre un Mântuitor. Și deja priveau și își puneau speranța și au zis, da, Doamne, am încredere în Tine. Voi jerfi acest miel, au uns ușorii caselor și oriunde a fost unsă casa, primul născut din acea casă n-a murit, pe când cei din Egipt au murit toți. Prin credință. Iosua a cucerit o cetate într-un mod absolut ridicol, s-a învârtit în jurul ei 7 zile și după 7 zile a strigat și a cântat din trompete. Ridicol! Și are credința de a face cu latura umană absolut nimic. Credința are de a face cu ascultare. Uitați-vă la Noe, în mijlocul deșertului, unii spun, comentatori, că probabil nici n-a văzut ploaie până atunci. Fă o arcă, că o să vină o ploaie. Și a lucrat la ea 100 de ani. Vă închipuiți râsetele celor din jur. Bat jocuri a celor din jur, pentru că credința n-are nimic de a face cu felul în care gândești tu. Este ceva supranatural, este ceva ce Dumnezeu îți cere și tu trebuie să efectiv să calci pe apă, exact cum a făcut Iisus. Dar ploaia a venit și au scăpat 7 oameni. De ce? Pentru că Noe l-a ascultat. Mai apoi Gedeon l-a trimis Dumnezeu la luptă cu 32.000 de oameni și Dumnezeu a zis, n-am nevoie de toți, am nevoie doar de 300. Și s-a dus cu ei și a câștigat o bătălie. David l-a biruit pe Goliat cu ce? Cu o praștie. Și a apărat faima lui Dumnezeu. De ce? Era mai tare David decât Goliat? Nu. Credința lui era în Dumnezeu care știa că poate să-l strivească pe Goliat. Credință. Și probabil vă gândiți deja la situațiile din viețile voastre. Astăzi vreau să ridic nivelul credinței noastre. Vreau să nu-l ridic pe al meu. Haideți să ne uităm la ceea ce ne dă nouă Dumnezeu. Uitați-vă tot la David. Cel mai mare închinător, el ridică și astăzi credința noastră prin psalmii care i-a făcut când? În timpul suferinței lui. Wow! Credința nu are de-a face cu omul, are de-a face doar cu supunerea față de ceea ce a spus Dumnezeu. Credința nu are logică din punct de vedere uman, este de neînțeles. Credința pune pe Dumnezeu în prim plan și pe om în plan secundar, practic ceea ce spune credința este Dumnezeu și tu nu ești. El este. Prin credință, ei, adică eroii, au devenit din slabi tari, în ciuda batjocurii de care au avut parte fiecare dintre ei. Toți acești eroi și mulți alții din Vechiul Testament și chiar din Noul Testament, dacă vă uitați la lucrurile la care i-a chemat Dumnezeu, sunt ridicole din punct de vedere uman. Dar Dumnezeu le-a stat în spate Și le-a zidit credința și lucrurile alea s-au întâmplat. De ce? Pentru că n-au căzut de oboseală. Iar noi ne descurajăm. Ne descurajăm când cineva poate își bate joc de credința noastră și ne ascundem și ne închidem în noi. Dar să știți că credința mai are o fațetă care nu ne place, și anume suferința. De fapt, spune Biblia că oricine vrea să trăiască într-un mod evlavios față de Dumnezeu va fi persecutat. Vrei credință? Sau mai vrei credință? Vă spun că n-aveți de ales. Pentru că credința este singurul mod în care viața ta va avea sens pe acest pământ. Însă, ceea ce spun aici este că credința va veni și cu o parte de suferință. Însă suferința, cum citim puțin mai târziu și puteți să citiți restul capitolului 12, veți vedea că nu se compară cu bucuria pe care Dumnezeu ți-o dă atunci când vezi că lucrurile se întâmplă. Aduceți-vă aminte de David, ce a suferit. Și totuși, în ciuda situațiilor lui dificile, toate aceste situații grele au devenit platforma pe care David a fost până la urmă încoronat ca rege. De ce? Pentru că a crezut în promisiunea lui Dumnezeu și nu s-a îndoit de ea. Și a spus, Doamne, mie nu-mi pasă câți vin și cad la stânga mea și la dreapta mea, nu-mi pasă, pentru că eu cred în promisiunea Ta. Dacă Tu ai spus că voi fi rege, Doamne, Tu o vei împlini. Și s-a pus practic de-a curmezișul tuturor celor care erau în jurul lui și care îi doreau moartea și iată că nu au izbutit. De ce? Pentru că atunci când îți pui credința în Dumnezeu, ești mai tare. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu tine. Te gândești deja la situațiile tale imposibile. Te gândești cum poți să-L iei pe Dumnezeu în viața ta ca partener. Sau poate mai potrivit ar fi... Observ cum Dumnezeu te ia ca partener. Să nu uităm că epistola către evrei a fost scrisă acestor iudei care își părăsise iudaismul pentru a îmbrățișa creștinismul. Ei au suferit enorm de mult. Ei trebuie, prin aceste cuvinte care le citim aici, să înțeleagă că suferința care vine în urma urmării lui Hristos nu are nimic de a face cu pedeapsa de la Dumnezeu. Este foarte important și chiar și astăzi vedem deseori în biserică oameni care se autoflagelează crezând că greșesc ceva doar pentru că sunt persecutați. Este o consecință logică a faptului că te-ai decis să-L urmezi pe Dumnezeu. Este o luptă, este o cursă, din acest motiv trebuie să te dezbraci de tot ceea ce este în plus ca să poți să alergi cu viteză maximă. Sau mai degrabă cu anduranță, pentru că e vorba de un maraton lung, nu de un sprint. Dar vedeți, deși Dumnezeu le-a dat țara promisă izraeliților, ba chiar le-a și măsurat-o și a zis, tu iei partea aia, tu iei partea aia, tu iei partea aia, ce s-a întâmplat? Au luat-o pe toată? Răspunsul e nu. De ce? Pentru că au obosit și au zis, nu mai vrem să luptăm. Dumnezeu le-a zis, vă garantez victoria 100%, voi doar trebuie să mergeți și să luptați. Și ei au zis, am obosit. Mergeți înaintea voastră și distrugeți neamurile care sunt în țara promisă. Ce au făcut ei? S-au căsătorit cu ei. Și normal că n-au intrat în țara promisă de tot, cum se zice, da? N-au luat toată moștenirea, au luat numai o parte. Din acest motiv avem Scriptura, să înțelegem că atunci când e vorba de credință, credința noastră trebuie să meargă până la capăt. Și singurul mod în care poți să mergi cu credința ta până la capăt este uitându-te la cel care a mers până la capăt. Și da, ai chiar în biserica ta oameni care au știut să meargă până la capăt, care au închis ochii cu zâmbetul pe buze, care au terminat linia au trecut de linia de finish în viteză, în sprint. Și sunt alții în jurul nostru care încă colcăie de prezența lui Dumnezeu, dacă vreți. Prezența lui Dumnezeu în ei, efectiv, e efervescentă. Freacă-te un pic de ei. Uită-te la ei. Uită-te la credința lor. Uită-te la felul în care biruiesc problemele. Uită-te la atitudinea lor în mijlocul problemelor lor. Dacă vrei și tu să ai credință. Ce învățăm noi de aici? Este că una din problemele noastre a creștinilor este că uităm că suntem într-o cursă. Noi credem că suntem cumva într-un fel de plimbare prin această viață, Și știi, când iei, când mergi la plimbare, iei cu tine gustări în plus, îți mai ai o haină, mai ai și o umbrelă, în caz că plouă, o căciulă, îți iei o carte în caz că obosești și te duci undeva sub tâmpa să mai citești. Viața creștină nu este o plimbare de genul ăsta. Trebuie să te echipezi foarte atent și să dai la o parte tot ce te ține. Și spune aici, în versetul 1, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Care piedică? Este orice piedică care nu te lasă să ai o asemenea credință. Descurajare. Lipsă de perspectivă. Grija materială excesivă. Toate acestea sunt piedici în alergarea ta în credință. Dumnezeu nu știe că ai nevoie? Bineînțeles că știe. Ideea este să nu te împovărezi cu lucruri de care nu ai nevoie până la urmă. Care în loc să te ajute, te trag înapoi. Confortul, dorința de confort și grija excesivă față de trupurile noastre poate să devină o piedică. Un extra job ca să plătim ratele care le-am făcut fără să ne gândim că trebuie să le dăm și înapoi. Acestea sunt piedici. Și vom vedea că putem să scăpăm de ele. Dumnezeu ne ajută. Și mai apoi păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Aici nu vreau să vorbesc de păcatele evidente pe care oricum le știm toți. Aș vrea să vorbesc despre acele păcate dulci. Acele păcate care par nevinovate. Care ar fi ele? Poate lipsa de mobilitate. Dumnezeu îți spune să mergi undeva și tu te-ai instalat bine unde ești. Și nu mergi. Este un păcat. Este. De ce? Pentru că e neascultare la adresa lui Dumnezeu. E genul ăla de păcat. A curvit? Nu. Pare așa mai blând un pic, dar tot păcat este. Puteți să vă gândiți la altele de genul ăsta? Stau mai mult la televizor. E un păcat? Nu e un păcat dacă e așa. E un păcat că stai doar la televizor? Sau orice altceva? Care practic îți fură timpul. Te ajută lucrurile astea în alergarea ta? Eu nu zic să nu te uiți la televizor, oricine se uită. Nu cred că televizorul e interzis. Hai să fim serioși, nu despre asta vorbesc. Sau calculatorul, sau ce-o fi. Dar felul în care stai, felul în care vezi ce vezi, felul în care lași ca creierul tău să se umple de gunoaie în loc să se umple de lucruri care chiar te ajută în alergarea ta, acestea sunt păcate. Așa zisele păcate nevinovate. Mă, că am uitat și eu un pic mai mult. Ok, bun. Dar dacă faci asta continuu, unde ajungi? Practic te ajută lucrurile astea. Pentru că nu vei putea lucra la credința ta. Și probabil cel mai mare păcat, cel mai periculos păcat, este necredința în Dumnezeu. Necredința în Dumnezeu în ciuda bunătății Lui. Necredința, când Dumnezeu îți promite ceva și tu practic îi spui, o, Doamne, eu nu pot, o, Doamne, nu cred că o să, nu pentru mine. Nu știu dacă realizăm că atunci când facem astfel de lucruri, noi îi zicem lui Dumnezeu, Doamne, tu minți. Niciunul dintre noi n-ar zice, o, Doamne, cum să, eu să zic așa ceva, dar prin atitudinea noastră noi de fapt exact asta spunem, Doamne, tu minți. Pentru că opusul credinței în cazul de față este că îl faci pe Dumnezeu mincinos. Are sens. În Evrei 11:6 am citit, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Oricare ar fi păcatul sau piedica ta, în momentul în care Dumnezeu ți-l descoperă, trebuie să renunți la el. Punct. Pocăiește-te imediat de el, adică renunță și nu-l mai fă. Pentru că o înnoire a inimii nu poate să existe în afara pocăinței. Dacă vreți o inimă nouă, dacă vreți o inimă plină de credință, trebuie mai întâi să dai la o parte gunoaie, trebuie să dai piedici și să ai o inimă curată. Pentru că Dumnezeu nu-și descoperă soluțiile lui decât într-o inimă curată. Din acest motiv este o cursă. Când am fost la Chiselet acum câteva săptămâni, aproape lună, unul din păstorii de acolo a avut un cuvânt profetic pentru biserică și mi se pare atât de potrivit. O să scot un fragment pentru că cred că se potrivește și nouă. Zice, nu te mai uita la trecutul tău, la eșuările tale, la lipsurile tale. Dumnezeu nu este impresionat de trecutul tău, de păcatele tale, de cât de mult l-ai dezamăgit, de cât de mult cazi și te ridici, cazi și te ridici, cazi și te ridici. Uneori noi suntem atât de impresionați sau marcați, dacă vreți, de grozăvia păcatelor noastre, încât ne împiedică să venim cu adevărat la Dumnezeu în pocăință. Și el a concluzionat cu asta. Pentru Dumnezeu lucrurile sunt simple. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele tale cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână. Pentru că uneori, și aici adaug eu, uneori noi suntem singurii care ne stăm în cale. Noi suntem propriile noastre piedici prin felul în care nu-L credem pe Dumnezeu. Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Ție personal, ce ți-a vorbit? Dacă Dumnezeu ți-a spus ceva specific, e important să crezi promisiunea Lui. E foarte important. E foarte important fără să te îndoiești să o crezi. Fie că e vorba de ceva profetic, fie că e ceva general din Scriptură. Și acest apropo de general din Scriptură, pentru că Dumnezeu ne promite lucruri generale tuturor în Biblie, generalul va deveni specific în momentul în care petreci suficient de timp, de mult timp în prezența lui Dumnezeu, în cuvântul lui, rugându-te și întrebându-l. Așa că nimeni care îl caută cu adevărat nu poate să zică, o, Doamne, eu n-am auzit nicio promisiune de la Tine încă. Numai dacă citești Biblia vei vedea o grămadă de promisiuni. Dumnezeu este pentru tine, Dumnezeu se luptă pentru tine. Orice lucru merge pentru cei care sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a dat pe Iisus Fiul Său să moară pentru tine. Cum poți să spui că nu ai lucruri promise? El îți dă credință, El îți dă daruri. El te ridică când cazi. El te scoate din groapă. Astea nu vorbesc personal pentru tine. Ai nevoie să petreci însă suficient de mult timp în cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegi. Și atunci când privirea ți se încețoșează, tot la cuvânt trebuie să te întorci. Pentru că uneori ne luăm privirea de la Iisus și nu ne mai uităm la El și ne uităm la probleme. Noi trebuie să ne întoarcem înapoi și cum facem asta? Prin cuvântul lui Dumnezeu, unul din moduri. Eu cred că una dintre cele mai mari piedici este lenea noastră spirituală. Toate aceste discipline despre care vorbim des. Vreau să vă dau o analogie, dacă vreți. Unii dintre voi va face click pentru unii dintre voi, alții habar nu o să aveți despre ce e vorba, dar o să explic. Cine dintre voi e bucătar de aici? Aoleu, nimeni? Ieri a făcut soția mea o supă de vită. Știți cum mirosea în casă? Știți cum miroase o supă bună de vită? Cunosc pe cineva care odată a venit la altcineva care a făcut o supă bună de vită și a zis, zice, am încercat și eu săptămâna trecută să fac o supă de vită, jumătate de oră am fier la ea și nu are niciun gust. Acum, pentru cei dintre voi care habar n-aveți cu ce se mănâncă, în ghilimele, cum se face o supă de vită, o supă de vită trebuie să fiarbă 4 sau 5 ore și nu oricum, trebuie să fiarbă la foc foarte mic. Pentru că dacă fierbe la foc foarte mare, iese tulbure și iese ca o apă de după ce ai spălat vasele, așa arată. Și miroase urât. O supă de vită trebuie să fiarbă 5 ore ca să iasă bună. ca acea carne să fie, să se rupă frumos. Acum, ce vreau să zic? Că nu vorbim despre bucătărie aici. Cum ar fi dacă aceeași supă de vită care fierbe 5 ore, o luăm și zicem, astăzi fierb 5 minute, o dau jos, mâine fierb 5 minute, poimâine fierb 5 minute și se adaugă 5 ore. Până la urmă, supa tot 5 ore a fiert, nu? Are sens? Bineînțeles că n-are. Și atunci noi ne gândim, noi vrem ca credința noastră să fie ca o supă de vită, aromată. Abia aștept să merg acasă. Aromată, gustoasă, frumoasă, arată bine, e clară. Credința noastră, vrem să se vadă. Vrem ca aroma credinței noastre să îmbie pe toți cei din jurul nostru. Dar noi ne hrănim credința noastră 5 minute azi, 5 minute, ups, azi n-am timp, 5 minute poimine, 5 minute răspoimine și la sfârșitul lunii adunăm 5 ore. Sau la sfârșitul semestrului, nu știu. Păi cum tot 5 ore am stat? Înțelegeți? Că nu poți să ai credință dacă supa ta, supa credinței tale, fierbe câte 5 minute pe zi. Și uneori n-ai timp să o fierbi. N-are sens. N-are sens. Și până la urmă, fetelor, care dintre voi ar vrea să aibă relație cu un astfel de băiat care îi dă numai 5 minute pe zi? Cine vrea asta? Sau un băiat îndrăgostit? Cine vrea doar 5 minute de la cea cu care speră să se căsătorească? N-are sens. De ce ne gândim că cu Dumnezeu este altfel? Înțelegeți cât de mult ne dorește Dumnezeu, cât de mult a plătit pentru noi, l-a dat pe Fiul Lui ca noi să-i dăm eventual 5 minute, dacă ne rămân, pe zi? Și vrem după aia să avem credință mare. Și ne mirăm de ce nu ne merge bine. Și ne mirăm de ce nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu-L deschidem. Vedeți, uneori n-avem timp să citim și ascultăm Biblia pe telefon. Și eu cred că nu e un lucru rău. Fac și eu uneori asta. E mai bine decât deloc. Dar aș vrea să spun e mai bine decât deloc. Dar nu cred că asta este suficient. Ai nevoie de pix și ai nevoie de hârtie când stai în cuvântul lui Dumnezeu. Ai nevoie să-ți iei timp. Și în 5 minute nici măcar n-a pus să citești un pasaj. Pentru că atunci când doar ascultăm, și eu fac uneori asta, ele rulează cu o anumită viteză și nu ai timp să te gândești la ele. Dar în momentul în care stai în cuvântul lui Dumnezeu, tu trebuie să te oprești, pentru că Dumnezeu îți va vorbi dintr-un verset. Și trebuie să citești și să recitești și să recitești și să recitești și să iei altă versiune, să citești, să înțelegi mai bine și să cauți, poate că sunt o grămadă de unelte pe calculator sau pe telefon, ce înseamnă cuvântul respectiv în limba greacă sau în limba originală. Ca să înțelegi ce vrea Dumnezeu de fapt să spună acolo. Uneori, un singur cuvânt e cel care îți schimbă starea. Și printr-un singur cuvânt Dumnezeu poate să-ți vorbească. Dar dacă lasă turul într-una, da, cuvântul lui Dumnezeu, da, și reclamele când îți turul într-una, tu nu ești atent la ele, dar ele îți rămân în cap. Dar nu este suficient. Tu ai nevoie să petrești timp cu Dumnezeu. Ai nevoie să adâncești cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că altfel nu merge. Însă Dumnezeu nu impune acest lucru. Pentru că în momentul în care chestia asta devine o lege, legea aduce moarte. Legea nu face decât să-ți arate ce ai greșit. Asta este scopul legii. Din acest motiv, legea a fost înlocuită cu harul prin Iisus Hristos. Gustați, spune Dumnezeu, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dumnezeu te îmbie. Dumnezeu te îndeamnă la o relație de prietenie cu El. Dumnezeu te cheamă în fiecare zi. Hei, hai. Dumnezeu nu zice, de la 7 la 7 și un sfert trebuie să citești, de la 7 și un sfert la... și așa mai departe. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu îți dă ție liberul arbitru să-L alegi tu pe El. Pentru că în momentul în care alegi tu pe Dumnezeu, Te vei bucura de o adevărată relație cu Dumnezeu. Nu asta făceau fariseii. Eu fac asta și eu fac asta și eu fac asta și eu fac asta și exact cu asta rămâneau. Spiritul din spate era mort. Pentru că ei ziceau, Doamne, am bifat toate chestiile astea, acum vreau. Ce? Nu știu, mântuirea. Și Dumnezeu zice, pe bune? Păi pentru asta a murit fiul meu? Ca tu să primești o listă care să o bifezi în fiecare zi, fie că e cuvântul lui Dumnezeu, fie că e rugăciune, fie că... E vorba de o relație. Cine dintre voi, soț, soții, vreți o astfel de listă? Astăzi ne-am pupat de două ori. Check! Astăzi soțul a dus gunoiul. Check! Astăzi soția a gătit supă de vită. Check, check! Și așa mai departe. Nu avem nevoie de așa ceva. Sună ridicol. Dar noi tot timpul ne uităm la Dumnezeu și îl punem pe Dumnezeu într-o astfel de cutiuță și zicem, Doamne, eu am făcut cu tare și cu tare lucru, însă Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu te iubește prea mult ca să vrea așa ceva pentru tine. El vrea să-ți dea viața. El vrea să te ia de umăr și să zică, hei, am ceva supranatural pentru tine. Am ceva supranatural pentru tine și îți voi da credință. Stai lângă mine, lasă-mă să-ți arăt despre ce-i vorba. Timpul petrecut cu Dumnezeu îți mărește credința. Credința are puterea de a aduce un vis, un destin, o promisiune de a lui Dumnezeu la viață. Credința este supranaturală și vine doar din Dumnezeu. Citim aici de femeile care și-au primit morții înapoi înviați, în versetul 35 din capitolul 11. De ce? Pentru că au avut credință. Alții au ales să moară decât să se lepede de Hristos. Pentru că știau că omul nu poate să omoare decât trupul, dar sufletul este al lui Dumnezeu. Și-au ales mai degrabă să moară. Credința este cea care te va împinge înainte când nu mai vezi lucrurile clar. Din acest motiv, credința este o cursă de anduranță, de rezistență, de persistență, nu un sprint de 100 de metri. Îmi place ce a zis la un moment dat Bill Johnson. Zice, sunt oameni care vin la mine, în special tinerei, la școala noastră pe care o facem de antrenare și zic, uite, un an de zile mă dedic și wow, o să fiu tare și mare și la sfârșit zic, uite, vezi, un an de zile am fost credincios. Și el zice, știi ceva, invită-mă peste 20 de ani la o cafea și spune-mi cum stau lucrurile atunci. De ce? Pentru că credința ta și anduranța ta, rezistența ta, n-are de-a face cu o perioadă din timpul tău, ci are de-a face cu întreaga ta viață. Nici măcar doar cu 20 de ani. Este felul în care treci linia de sosire, este o relație cu Dumnezeu. Și în final, să ne uităm țintă la Iisus. Ce înseamnă de fapt să ne uităm țintă la Iisus? Pentru că sună așa ca un concept... E ca atunci când porcul învârte un dovleac și nu știe de unde să-l apuce. Cu ce se mănâncă chestia asta? Din punctul meu de vedere, unul din modurile în care poți să te uiți țintă la Iisus este să ai problema ta și să-L ai pe Iisus lângă tine. Pe care dintre ele te focalizezi cel mai mult? Pe problema ta sau pe Iisus? Pentru că numai dacă ești cameleon te poți uita în ambele părți. Dumnezeu vrea să te uiți la Iisus și să vorbești cu El despre problemă. Nu să te uiți la problemă și să-L dai la o parte pe Iisus că nu mai ai timp de El. Pentru că problema e atât de mare încât te ucide. Te uiți la Iisus, alegem problema sau îl alegem pe Iisus? Te uiți acolo mai întâi, după aia problema e din vina mea? Pentru că dacă e din vina mea, aleargă repede la pocăință cum a făcut și David. Dar nu rămâi acolo. Pentru că David n-a rămas acolo și a cerut scuze și după aia s-a dus înainte. N-a rămas blocat în, păcătosul de mine. Uneori ne uităm, cum zicea păstorul din Chisele, uneori ne uităm și suntem atât de impresionați sau copleșiți de problemele noastre, încât nu mai reușim să ieșim de acolo. Pe Dumnezeu nu-L impresionează păcatele tale, grozăviile pe care tu le-ai făcut. Dumnezeu spune, pocăiește-te și du-te și întoarce-te și uite-te la Iisus. Pentru că tu ai o cursă de alergat, tu nu poți, uitându-te în spate, să alergi. Pentru că alergi strâmb după aia. Problema este în spate, spune Dumnezeu. Ținta, Iisus este în față. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, problema nu este din cauza ta, din care suferi. Cere-i totuși lui Dumnezeu, Doamne, cercetează-mi inima și ajută-mă să am o atitudine corectă în mijlocul problemelor. Și nu te răzbuna singur, lasă-L pe Dumnezeu. Unii dintre noi, vă spun sincer, chiar dacă problema nu este a lor, au o boală fizică sau ceva, se uită tot timpul cu ce am greșit de mă doare cu tare lucru. Frate, dacă Dumnezeu nu-ți spune după a doua, a treia, a cincea oară, înseamnă că probabil problema nu e de acolo. Uneori problemele fizice pot fi cauzate de păcate, așa este. Dar nu tot timpul. Dacă Dumnezeu nu-ți arată, pentru că Dumnezeu este bun și dacă ești sincer și ceri, El îți va arăta. Dar dacă nu-ți arată, mergi mai departe. Înseamnă că problema vine din altă parte și tu tot la Iisus trebuie să te uiți și nu te mai uiți la altcineva. Și să știți că uneori trebuie să stai mult și să ceri harul lui Dumnezeu, să-ți dea credință și putere. Dar rămâi acolo, pentru că chiar dacă situația nu se va rezolva, El îți va vorbi de-a lungul perioadei, sunt convins. Și mai apoi, ce înseamnă că Iisus este inițiatorul și desăvârșitorul credinței noastre? Inițiatorul înseamnă că credința nu e doar o simplă idee care ți-a venit ție, o simplă idee bună care ți-a venit ție. Este inițiată de însuși Iisus Hristos, care acum locuiește în tine și vrea să te conducă. N-a fost ideea ta. Și să știți că pentru asta, ca tu să ai beneficiu de a avea credință, El a murit, a plătit un preț enorm. Credința nu e doar o idee bună de a lui Dumnezeu, este singurul mod în care El îți oferă posibilitatea să ai o relație cu El. Prin credință. Pentru că Dumnezeu te va provoca la lucruri care tu nu le vei putea face niciodată singur. Din acest motiv, nu poți să ai o relație cu Dumnezeu fără să ai credință. Ai nevoie de cineva care nu doar că inițiază credința ta, dar o și poartă zilnic, o desăvârșește, o duce la capăt. Tu nu ești singur. Și mai apoi desăvârșitorul. Să știți că numai prin el putem să ne păstrăm credința. Și aici nu e vorba doar de disciplină. Pentru că dacă ar fi doar vorba de disciplină, orice om disciplinat și ambițios ar putea să facă. Dar este vorba de o relație care nu poate fi înlocuită cu doar o simplă disciplină, o lege. Pentru bucuria care era pusă înainte. Știți care era bucuria lui Dumnezeu? Lui Iisus? Bucuria lui Iisus era ca tu și cu mine să fim în cer și o mare mulțime în fața tronului în acea zi de final. Asta era bucuria lui. Pentru bucuria ca tu să ai credință și să te lupți până la capăt, El a murit. Wow! Bucuria care era pusă înainte. N-a considerat că suferința lui este prea mare. Voi știți ce a suferit Iisus. Și totuși el a zis, suferința mea nu este prea mare ca să-mi dau viața pentru ei. Persistența, credința sunt elemente cheie care le găsim în Evrei 11 și 12. Și Evrei, versetul 39 spune, însă noi nu suntem din aceia care dau înapoi spre pirezalea lor, ci dintre aceia care au credință pentru păstrarea sufletului lor. Vedeți, niciunul din eroii credinței n-a fost perfect și aici mă apropiu imediat de final. Tu nu vei putea avea credință printr-o perfecționare simplă a standardului tău moral. E important moral, normal, și caracterul tău, dar asta nu-ți va aduce automat credință. Nu prin slujirea mea, indiferent cât de devotat ar fi. Credința nu va veni prin asta. Nu prin experiențele mele spirituale, indiferent cât de faine sunt. Ci doar prin Iisus, care este începătorul sau inițiatorul, desăvârșitorul credinței tale. Numai asta îți va da sens. Pavel a spus filipenilor, sunt sigur că cel care a început în voi o lucrare bună o va duce la bun sfârșit până în ziua aceea. Am vorbit cu unii dintre voi și am descoperit că Dumnezeu vă cheamă la o relație mult mai apropiată cu El. Mai e cineva care experimentează un astfel de vârf în relația lui cu Dumnezeu? Am fost atât de încurajat pentru că am experimentat aceeași situație în viața mea în ultimul timp. Dumnezeu m-a tras la El, m-a tras la rugăciune și n-am înțeles la un moment dat ce vrea să spună. N-am înțeles urgența cu care mă chema și vă spun, nici n-am înțeles că asta vrea să fac, să stau în prezența lui, ci pur și simplu simțeam o povară și trebuia să o spun cuiva și a trebuit să-i spun lui Dumnezeu. Și asta a venit cumva și pe fondul unei insatisfacții personale din viața mea. Mi-am zis, Doamne, vreau mai mult în viața asta. Și vă spun sincer, în momentul în care am venit la Dumnezeu, Dumnezeu a început să-mi descopere lucruri care nu erau frumoase și atitudini care nu erau ok, cu scopul de a merge și de a rezolva. Și în momentul în care am putut să fac asta, lucrurile s-au schimbat. Dacă simți o chemare adâncă de la Dumnezeu, nu doar acum, dar în orice perioadă a vieții tale, dă-i frâu, urmează-o, pentru că este Dumnezeu cel care te trage și te vrea aproape, pentru că vrea să-ți vorbească și fii onest. Fii onest cu tine însuți, fii onest cu Dumnezeu. Ceea ce a urmat în viața mea, vă spun sincer, de câteva luni de zile a fost extraordinar. Și datorită faptului că am putut să stau în prezența lui Dumnezeu, am putut să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu mai bine, Dumnezeu mi-a vorbit poate ca niciodată cu o cadență, cu un ritm fantastic, așa cum n-am experimentat niciodată. Zilnic, Dumnezeu, dacă deschid cuvântul lui, îmi spune ceva specific. Și asta nu s-a întâmplat toată viața mea. Trebuie să fiu onest. Dar Dumnezeu asta vrea. Pentru că cu cât stai mai aproape de El, cu atât vei înțelege ce vrea să facă prin tine, în tine și cu tine. Nu la mult timp după ce am avut această experiență, tot când am fost la Chiselet, altcineva ne-a zis așa, zice, a avut un cuvânt profetic pentru noi și ne-a zis așa, vorbea cu mine și cu Eme. Nu vă mai uitați la voi, la gândurile și starea voastră, ci uitați-vă la Dumnezeu. Uitați-vă la Iisus, ce vrea să facă cu voi, nu vă uitați la starea voastră, la trecutul vostru, ci uitați-vă la ceea ce Dumnezeu face cu voi. Și vă spun sincer, când am auzit cuvintele astea, n-am înțeles prea bine, dar după aia m-am gândit foarte atent la el și am vorbit cu Eme. Și îmi dau seama că prea mult făcusem asta. Prea mult m-am uitat la greșelile mele, la neputințele mele, la nu știu ce, pentru că astea te copleșesc, te omoară. Te bagă în depresie. Nu știu cum să zic altfel. Și noi trebuie să ieșim cu atitudine corectă de acolo. Vedeți? Și aș vrea să chem echipa de laudă în față. Ne vom ruga la sfârșit. Unii dintre voi probabil ați zis astăzi același lucru. Nu vă mai uitați la voi înși vă. Dacă vă uitați în 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6, unde David s-a întărit în Domnul, acela a fost un moment de strălucire, de glorie pentru David. De ce? Pentru că s-a pregătit pentru el. Acela n-a fost singurul moment de glorie al lui David. A avut și alte momente de glorie. Gândiți-vă când stătea și un leu sau un urs vrea să-i fure oaie, mergea la ea, dacă nu i-o dădea, îi omora. Și la fel s-a întâmplat și cu Goliat. Acestea au fost momente de glorie. Dar să știți că a avut și momente în care a păcătuit groaznic. Dar felul în care a reacționat la păcatele lui, trebuie să ascultăm. Pentru că știa că Dumnezeu îl iartă. Mai țineți minte cu Batșeba, când a păcătuit, am predicat de mult, au murit mulți oameni. Mii de oameni au murit atunci în război. Și mai apoi, când David i-a trecut prin cap să numere poporul lui, deși era ceva interzis, nu trebuia să facă asta. Dar el a vrut neapărat să știe câți războinici are și asta a socotit Dumnezeu ca un păcat mare. Și au murit 70.000 de ciumă. David n-a fost perfect. De fiecare dată însă, atenție, a știut să se întărească în Domnul. Ținta lui n-a fost niciodată îndreptată spre succesele lui răsunătoare, dar de asemenea ținta lui n-a fost nici spre eșecurile lui lamentabile, dezastruoase. Pentru că în lumea noastră a fi puternic înseamnă să fii independent, să fii fără slăbiciuni, să fii bogat, să fii deasupra celorlalți, să fii tot timpul sigur pe tine, să fii cool, adică deasupra tuturor problemelor. David a căzut toate testele astea, n-a fost niciuna dintre ele. Și totuși, Dumnezeu l-a privit ca un om puternic, plăcut, după inima lui. Și știți ceva? Nici Iisus n-a fost, nici independent, nici fără slăbiciuni, nici bogat, nici deasupra celorlalți, tot timpul a fost sub. Nu s-a încrezut tot timpul în sine, ci în Dumnezeu. Și uneori problemele din jurul lui păreau că îl copleșesc. Nu e vorba de perfecțiunea ta. Credința înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu care poate să împlinească toate aceste lucruri. Pentru că mi se pare mie că a fi puternic înseamnă să recunoști că ești slab și că ai nevoie de cineva tot timpul. Credința nu este un hei rup. Credința este un răspuns la ceea ce Dumnezeu îți dă. Tu îl crezi pe Dumnezeu până la urmă, că la asta se rezumă totul. Așa că a te bucura, a te ruga, a-i mulțumi, a citi cuvântul lui Dumnezeu sunt toate acte de voință care necesită din partea noastră credință, în special în timpuri grele, în special în timpuri de nesiguranță. Și vreau să închei cu asta. Viața e o cursă disciplinată. Nu o plimbare spontană, fără direcție și nici relaxantă. Am înțeles că în viață trebuie să fim bine pregătiți pentru provocările vieții, ca să putem face și noi exact ce a făcut David, să știm să ne întărim în Dumnezeu. Iar armele sunt doar în panoplia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă ridicați în picioare, pentru că vreau să mă rog astăzi. Vreau să mă rog pentru aceia dintre voi care poate vă uitați prea mult la problemele voastre și sunteți copleșiți de ele și veniți înaintea lui Dumnezeu cu ele și zic: Doamne, ce mari sunt problemele mele, ce insurmontabile, nu pot fi rezolvate. Și Dumnezeu zice: știu, gata, până aici. Te oprești și te uiți la Iisus, care este căpetenia, care este desăvârșirea, care te va ajuta în fiecare zi în credința ta. Doamne, vreau să mă rog pentru fiecare în parte, ca fiecare dintre noi să avem țintiți ochii direct înainte și nu în urmă la păcatele noastre sau la problemele noastre, ci doar la Tine, Iisuse. Dă-ne credință, mărește-ne credința. Și mai apoi vreau să mă rog pentru aceia dintre voi care poate n-ați luat niciodată decizia primă de a-L urma pe Iisus. În viața asta nu vei birui. Uită-te în jurul tău ce se întâmplă. Totul se destramă. Tu ai nevoie de credință și credința asta nu o poți primi decât prin Iisus Hristos. Ești gata să renunți la păcatele tale ca să primești această credință și Iisus să vină să locuiască prin Duhul Sfânt în inima ta, ca să într-adevăr să poți să ai credință și să trăiești cu El zi de zi.